kā būtu nepieciešams mainīt speciālās izglītības vajadzību grupas, lai nebūtu situācija, ka vienā lielā grupā ietilpinās ļoti daudz dažādas specifiskas speciālās vajadzības. Izrietoši no tā, nākamais solis – saprast, kādi atbalsta pakalpojumi, kādi pasākumi ir katrai no šīm nelielajām grupiņām, bērnu grupiņām nepieciešami. Kā pēdējais ir, balstoties uz šīm te diviem priekšnoteikumiem, runāt par speciālās izglītības iestāžu tīklu. Pagaidām mēs vispār nerunājam par skolas lēkšanu vai reorganizēšanu, tāpēc, ka mums nav skaidru kritēriju. Mums šie kritēriji ir jāuzģenerē, lai mēs saprastu, kura skola spēj konkurēt, tātad kā skolas savā starpā spēj konkurēt. Un faktiski tās speciālās izglītības iestādes, kuras spēj piedāvāt šo pakalpojumu atbilstoši, faktiski tās tad arī ir uz attīstību vērstās skolas. Pagaidām līdz 2018. Gada janvārim mēs vispār nerunājam par speciālās izglītības iestāžu jau kādām izmaiņām.